Tänään on vuorossa Paavalin kirje filippiläisille. Paavali aikanaan ahkeroi Rooman vankilassa. Hän kirjoitti sieltä useampia kirjeitä. Ja näyttää siltä, että myös tämä filippiläiskirje on kirjoitettu samassa paikassa 60-luvun alkupuolella. Tässäkin kirjeessä on joitakin erityispiirteitä verrattuna muihin Paavalin kirjeisiin. Aivan kirjeen alussa Paavali esittelee itsensä ja Timoteuksen Jeesuksen palvelijoina. Tällä kertaa hän ei mainitse tai muutenkaan selitä apostolin tehtäväänsä, toisin kuin esimerkiksi korintolaiskirjeessä ja useissa muissakin kirjeissä. Näyttääkin siltä, että Paavalilla ja filippiläisillä oli varsin mutkattomasti toimiva ja lämmin suhde. Jumalan Paavalille antamaa apostolin kutsua ja tehtävää ei mitenkään kyseenalaistettu, eikä hänen tarvinnut sitä erikseen perustellakaan filippiläisille. Ensimmäistä luvusta jakeet 6-8. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Minulla on täysi syy ajatella teistä kaikista näin, sillä te olette minun sydämessäni, ja olenpa vankilassa tai puolustamassa ja vahvistamassa evankeliumia, te kaikki olette osallisia samasta armosta kuin minä. Jumala on todistajani, että minä kaipaan teitä kaikkia ja rakastan teitä hellästi, niin kuin Kristus Jeesus teitä rakastaa. Keskinäisen suhteen lämpö kuvastui hyvin selkeästi näistä jakeista. Paavalin kirjeitä lukiessa väistämättä nousee esiin hänen vahva esirukoustehtävänsä. Lähes kaikissa kirjeissä hän ainakin sivuaa tätä asiaa. Paavalihan tunnetaan apostolina, kristikunnan suurena teologina ja opettajana. Näitä kaikkia hän kiistattomasti myös oli. Mutta kaikesta tästä huolimatta hän oli uskollinen, jopa intensiivinen esirukoilija. Samalla hän myös itse paljon tarvitsi ja usein pyysikin esirukousta tehtäväänsä ja ihan oman elämänsä puolesta. Ja nykyisin on aivan samanlainen tilanne. Aivan tavallinen Jumalan sanan julistaja ja opettaja tarvitsee välttämättä paljon kahdenkeskistä olemista kolmiyhteisen Jumalan kanssa. Rukouselämä on syvimmiltään Jumalan ja ihmisen välinen lämmin, rehellinen ja avoin suhde. Vain pyhä henki kirkastaa Kristusta ja avaa hänen ikuista sanaansa. Kristuksen oma sana rakentaa hänen seurakuntaansa, hänen ruumistaan. Siitä syystä seurakunta ja sen palvelijat tarvitsevat kipeästi Jumalan vaikuttamaa rukousherätystä. Aloita jo tänään rukoileminen. Etsi yhteyttä Isän sydämeen, avaa hänelle sydämesi ja salli hänen pyhän sanansa sekä lain että evankeliumin vaikuttaa omassa elämässäsi. Ja pyydä ja anno Jumalan sanan auktoriteettia ja kirkasta armoa seurakuntaasi. Ja vielä yksi yleinen asia tähän filippiläiskirjeeseen liittyen. Sitähän usein sanotaan ilon kirjeeksi, eikä suotta. Kyse ei kuitenkaan ole mistään pinnallisesta ilon hehkuttelusta. Jo kirjoitustilanne on aika ankea. Paavali oli kahlittuna vankilassa. Ja varsinkin sen ajan vankilat olivat karmeita ja ahdistavia loukkoja. Ja kuitenkin apostolien teot 16:25. Keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa ja toiset vangit kuuntelivat heitä. Luen pari edeltävää jaetta tähän tapahtumaan liittyen. Kansakin nousi heitä vastaan, hallitusmiehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältä ja ruoskittivat heidät. Kun heidät oli perinpohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Tämä tilannehan tapahtui Filippin vankilassa. Siellähän Paavali oli vain hetken aikaa. Mutta ruoskimisen jälkeen, pahoinpitelyn jälkeen, koko keho oli tuskainen, ruhjeet ja haavat olivat hoitamattomia ja likaisia. Kaiken tämän keskellä Paavali ja Siilas rukoilivat ja ylistivät Jumalaa. Ankaran fyysisen kivun keskellä ja psyykkisesti ahdistettuina he turvautuivat rukouksessa Jumalaan ja korottivat ylistäen hänen persoonansa. Luultavasti me jo ihmisjärjelläkin tajuamme, että filippiläiskirjeen ilo nousee jostakin täysin pysyvästä, kestävästä, lujasta ja muuttumattomasta. Se nousee Kristuksesta. Siksi Paavali kehottaa filippiläiskirjeen 4. luvun 4. jakeessa: iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran, iloitkaa. Ilon keskeisin perusta on Herra itse. Toisin sanoen taas on kysymyksessä kasvaminen Kristuksessa Kristukseen. Ja toinen suuri ilonaihe Paavalilla olikin juuri tämä. Filippiläiset kasvoivat kaiken aikaa Kristuksen tuntemisessa sekä yksilöinä että seurakuntana. Se ei ollut vain tiedon lisääntymistä ja opin haltuunottoa, sitäkin toki tarvitaan. Ensisijaisesti he siis kasvoivat Kristuksessa Kristukseen. Kolmas ilon aihe on se, että Paavali sai iloita yhdessä filippiläisen seurakuntayhteisön kanssa. Kirjeen kirjoittamisen aikoihin se tapahtui etäyhteydellä, koska hän oli siinä vaiheessa Rooman vankilassa. Ensimmäisessä luvussa kaikkiaan 3 eri jakeessa puhutaan evankeliumin puolustamisesta ja sen vahvistamisesta. Ja luen nämä kohdat. Ensin jakeesta 7. Ja olenpa vankilassa tai puolustamassa tai vahvistamassa evankeliumia, te kaikki olette osallisia samasta armosta kuin minä. Ja seuraavaksi jää 16. Nämä toimivat rakkaudesta, koska tietävät, että minun tehtäväni on puolustaa evankeliumia. Ja vielä lopuksi jää 27. Teidän on vain käyttäydyttävä Kristuksen evankeliumin arvoa vastaavalla tavalla. Pääsenpä itse käymään luonanne tai en. Toivon saavani kuulla, että te pysytte lujasti samanhenkisinä ja taistelette yksimielisinä evankeliumin uskon puolesta. Näihin jakeisiin liittyy monta eri puolta. En nyt tässä yhteydessä käsittele niitä kaikkia, mutta poimin kuitenkin joitakin. Jos me puolustamme evankeliumia, me puolustamme ensiksikin sen puhtautta. Galattalaiskirjassa opetetaan paljon juuri tästä asiasta. 1. luvusta jakeet 6 ja 7. Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Tällainen oli tilanne galattalaisten kohdalla. Ratkaisu tähän kysymykseen voidaan pelkistää vaikka näihin 2 galattalaiskirjeen kohtaan. Ensin 2. luvusta jae 16. Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaaksi häneen uskomalla, emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä, mitä laki vaatii. Ja sitten vielä 3. luvusta jae 11. On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä uskosta vanhurskas saa elää. Nämä jakeet voidaan tiivistää vanhaan tuttuun lauseeseen: yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Sitten toinen asia, joka tästä nousee esiin, on kysymys kristityn vapaudesta. Galattalaiskirje 5 ja jae 1. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Tästä aiheesta opetetaan monipuolisesti monessa muussakin Raamatun kirjassa. 3. on luonnollisesti maailman evankeliumin eli lähetyskäskyn täyttäminen. Se, että mahdollisimman moni ihminen voisi kuulla evankeliumin ja myös omistaa sen omaan sydämeensä. Jos laajennan hieman evankeliumin sanan tarkoittamaan koko Jumalan sanaa, niin sen puolesta saamme ja joudumme taistelemaan yhä enemmän ja tiukemmin. Ja valitettavasti ei vähiten oman kirkkomme sisällä. Raamatun auktoriteetti on länsimaissa ja sen kirkoissakin vakavasti uhattuna. Viides nosto tästä on se, että me joudumme taistelemaan armon evankeliumin suhteen myös omassa sydämessämme. Paavalin oma asenne oli yksinkertaisen selkeä, mutta ehdoton. Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Hän syventää ja jatkaa tämän kysymyksen käsittelyä esimerkiksi 3. luvussa. Ensin hän kertoi omasta inhimillisesti ansiokkaasta taustastaan fariseuksena, mutta sitten hän jatkaa tästä 3. luvusta, jakeet 7-9. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Jeesuksen Kristuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähteensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei ole enää mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Eli Paavalille tärkeysjärjestys, prioriteettijärjestys näytti olleen kunnossa. Herrani Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Herraamme Jeesusta me opimme tuntemaan Jumalan sanan kautta, sen välityksellä. Siksi evankeliumia kannattaa ja pitää puolustaa kynsin hampain myös omassa elämässään. Ja sen lisäksi seurakunnassa ja koko maailmassa. Seuraava kohta onkin jo 6. On erinomaisen hyvä pohtia se 5. evankeliumi, eli oman elämämme ja seurakuntayhteisömme elämän todistus. Miten se näkyy ja vaikuttaa arkisessa elämässämme, ihan siinä omassa elinpiirissämme. Ja haluan vielä nostaa esiin 7. asian, nimittäin apologian eli uskon puolustamisen. Tiedän hyvin, että moni kristittykin väheksyy sitä ja ehkä pitää sitä jopa toisarvoisena. Ei se toki kristillisen uskon tärkein asia olekaan, mutta sillä on kyllä varsinkin nykyaikana oma merkittävä tehtävänsä. Sen avulla voidaan antaa hyvin perusteltuja vastauksia moniin, siis moniin, ei kaikkiin, ihmisten kysymyksiin ja pohdintoihin. Oikoa vääriä myyttejä kristinuskosta tai kristinuskon ja tieteen väitetyistä ristiriidoista. Tai sitten vaikkapa uusateismin harhoista voidaan keskustella ja osoittaa ne vääriksi. Ja ajatteleva ihminen voi sen avulla saada apua Jumalan suhteen syntymiseen ja sen hoitamiseen. Ja Jumalan perusteltuun tuntemiseen. Pitää tietenkin muistaa, että pelastavan uskon mahdollistaa, sen synnyttää, sitä hoitaa ja sen saattaa loppuun vain Jeesus Kristus itse. Ja Kristuksen lähettämä puolustaja, pyhä henki, avaa Jumalan sanaa ja kirkastaa ja korottaa Kristusta itseään. 2. luku alkaa kehoituksella rakkaudelliseen yhteyteen ja toimivaan yksimielisyyteen. Luen 2. luvun alusta jakeet 1 ja 2. Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos henki meitä yhdistää, ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Toisaalla Uudessa testamentissa, esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa tai Efesolaiskirjeessä opetetaan paljon kristittyjen keskinäisestä yhteydestä ja tietenkin yhteydestä meidän Herramme Kristukseen. Nyt vain vähän pohdintaa samanmielisyydestä. Yhtä mieltä meidän tulee olla Jumalan sanan Raamatun asemasta uskon ja elämän ylimpänä auktoriteettina. Roomalaiskirje 15, jakeet 4-6. Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon mukaisesti, niin että te yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Ja vielä toisen Timoteuskirjan 3. luvusta jae 16. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Ja samoin 3 vanhan kirkon uskon tunnustusta, apostolinen Nikean tunnustus ja Atanasiuksen tunnustus, ne kuuluvat tähän yksimielisyyden kategoriaan. Me emme kuitenkaan ole koskaan kaikista yksityiskohdista samaa mieltä. Joskus on kaikkein viisainta todeta, olemme yhtä mieltä siitä, että tästä asiasta olemme eri mieltä. Voimme silti osoittaa toisiemme kohtaan kunnioitusta ja arvostusta, rakkautta ja huolenpitoa. Kunhan muistamme sen, että Raamatun selvät opetukset eivät ole kauppatavaraa. Tämä 2. luku sisältää myös yhden Uuden testamentin Kristushymneistä. Niitähän käytettiin varhaiskirkon Jumalan palveluksissa, niitä muun muassa laulettiin. Saamme olla sydämestämme kiitollisia ja iloisia siitä, että Jumala näki hyväksi antaa meille tämän käsittämättömän rikkauden luettavaksi ja meidän sydäntämme työstämään. Luen aluksi alkuosen jakeesta, jakeet 6-8. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Eli Jeesus jätti taivaan kunnian ja hän luopui omastaan, mutta hän ei luopunut jumaluudestaan. Hän oli maan päälläkin täysi Jumala ja täysi ihminen. Meidän on omalla järjellämme sitä vaikea ymmärtää, koska me olemme rajallisia ihmisiä. Johanneksen 1. luvun alku ja esimerkiksi hebrealaiskirjan luvun 12 toinen jae opettavat meitä lisää tästä kokonaisuudesta. Herramme ei luopunut asemastaan vastahakoisesti ja pitkin hampain, vaan yli-inhimillisestä rakkaudesta kaikkein kurjinta ja halveksituintakin ihmistä kohtaan. No sitten 3. hän otti orjan muodon. Hän oli palvelija, orja, joka pesi opetuslasten jalat, joutui jatkuvasti kokemaan fariseusten juonia, heidän vihansa ja halveksuntaansa. Ja hän tuli ihmisten kaltaiseksi, mutta ei syntiseksi. Hän joutui elämään köyhyydessä, kokemaan janoa ja nälkää, väsymystä ja vaivaa, ja totta kai myös ilon hetkiä. Kiusaajan ahdistamana erämaassa hän pidättyi käyttämästä jumalallista mahtiansa ja voimaansa. Hän turvautui Jumalan sanaan ja pitäytyi siinä. Hän alensi itsensä, nimenomaan hän itse, vapaaehtoisesti omasta halustaan, meidän pelastukseksemme, meidän olemassaolomme kannalta, oli täysin välttämätöntä, että kaiken olevaisen kaikkivaltias Jumala, kaikkeuden Herra ja majesteetti, alensi itsensä ja tuli ihmiseksi. Hän kärsi ristillä ja antoi henkensä. Hyvin syvällisesti näitä tapahtumia maalaa eteemme profeetta Jesaja erityisesti luvussa 53. Olet oman Raamattuni marginaalin kirjoittanut. Suunnattoman valtava mykistävä Messias profetia, siis tämän luvun 53 kohdalla. Sitä se todella on. Jumalan Jesajalle antama profetia toteutui Golgatan ristillä ja sen tapahtumissa pienintä yksityiskohtaa myöten loppuun asti. Mutta Kristus Herra korotettiin myös ylös, nyt jakeet 9-11. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia nimiä korkeamman. Ja Jeesuksen nimiä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Hän otti siis askeleet ylös, sen tähden, että Jumala hänet korotti. Jeesus otti askeleet alas, luopui omastaan, kärsi pilkan, häväistyksen ja fyysisen ja psyykkisen väkivallan ja lopulta antoi henkensä. Mutta nyt Jumala korotti hänet, antoi hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Tässä ei ole kyse mistään sanamagiasta, mutta monen muun merkittävän asian ohella tällä on erittäin suuri merkitys rukouksiimme. Me saamme ja meidän tulee rukoilla Jeesuksen nimessä. Hän itse kehottaa sanassaan meitä tähän ja liittää siihen myös valtavia lupauksia. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien ja kaiken polvistuttava hänen edessään niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Jopa kaikkien entisten ja tämänhetkisten hirmuhallitsijoiden ja omaa itseään täynnä olevien diktaattoreiden on kumarruttava maahan asti Jeesuksen ehdottoman herruuden ja majesteettisuuden edessä. Näkyvä ja näkymätön luomakunta, koko kaikkeus kunnioittaa häntä. Jeesus Kristus on Herra. Hän on ikuinen, ainoa ja pysyvä Herra, kaiken olevaisen kaikkivaltias majesteetti. Ja hänelle kuuluu kaikki kunnia, ylistys ja palvonta aina ja ikuisesti. Hebrealaiskirjeen 1:3. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkia olemassa olevaa sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on asettunut korkeuksissa istuimilleen majesteetin oikealle puolelle. Seuraavaksi filippiläiset ja toki mekin saamme joitain kehotuksia ja sitten Paavali kertoo Timoteuksesta ja Epafrodituksesta. 4. luvussa haluan nostaa vielä esiin 2 asiaa. Ensin jakeet 6-7. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoin ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varilee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Murehtiminen ja huolehtiminen kuuluvat ihmisen elämään. Olisi epärehellistä väittää, että me koskaan murehdi asioita. Mutta Jumala haluaa, että turvaudumme häneen ja hän saa kasvattaa luottamustamme itseensä. Tästäkin syytä on sitten muitakin. Hän toisinaan sallii meille koettelemuksia. Isä haluaa, että olemme rukousyhteydessä häneen. Hän haluaa meidät lähelleen. Omien murehtimisteni keskellä ajattelen aika usein näin. Onko tämä Jumalalle jotenkin liian suuri asia? Onko se sitä hänelle, joka on kaikki tietävä, kaikki näkevä ja kaikki valtias? Sitten voin luottavasti rukoilla, kertoa asiani hänelle. Luottamuksen häneen vaikuttaa hän itse. En sitä pysty omassa itsessäni kehittämään. Äsken käsittelin lyhyesti tämän filippiläiskirjeen Kristushymnin sanomaa. Pohdi rukoillen sen avulla, pystyykö niiden jakeiden kuvaama Kristus, Herra, vaikuttamaan ylimaallista rauhaa sinun sydämessäsi. 2. asia liittyy myös samaan kokonaisuuteen. 4. luvun jakeessa 19 sanotaan, minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden, antava teille taivaallisen kunniansa kirkkaudesta kaiken, mitä tarvitsette. Samasta asiasta puhuu 2. Korinttilaiskirjeen 9. luvun jakeet 8 ja 11. Ja sitten vielä hieman toisenlainen jae, se on 1. Timoteuskirjeen 6. luvun jae 17. Varoitan niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsaan miton nautittavaksemme. Näissä jakeissa mainitut rikkaudet ovat hyvin monenlaiset, tärkeimpinä ja keskeisimpinä taivaalliset aarteet Kristuksessa. ne joista Jumalan sana meille kertoo ja opettaa. Näitä rikkauksia ovat vaikkapa seurakunta, Kristuksen ruumis, sakramentit, rukous, se suuri mahdollisuus, jonka hän on meille antanut. Ja tässä ensimmäisen Timoteuskirjeen kohdassa puhutaan vähän aiemmin rahanhimosta ja rikkauden vaaroista. Oletko ajatellut, että tässä filippiläiskirjeessä puhutaan myös omastaan antamisesta ja se on nimenomaan taivaallista rikkautta, vaikka se voikin tuntua yllättävältä. Se on Jumalan antama siunaus meille. Raha- ja talousasiat eivät ole mikään erillinen saareke Jumalan suunnitelmassa. Myös niitä hän haluaa johtaa ja ohjata. Äsken lukemani filippiläiskirjeen tämän 4. luvun jakeen 19. loppu, siinä sanotaan, antaa kaiken, mitä tarvitsette. Niin, mitä minä todella tarvitsen, mitä taas en tarvitse. Ja vielä loppuun sananlaskuista, sen luvusta 30, jakeet 7-9. Kahta minä sinulta pyydän, niin kauan kuin elän, älä niitä kiellä. Pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaan sen verran kuin tarvitsen, jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan ja kysyä mielessäni, mikä on Herra. Jos ylen määrin köyhdyn, saatan varastaa ja vannoa väärin, rikkoa Jumalani nimeä vastaan.